إكسبريسو.
مسي في برنامجكم حتى لتسعة ونص، نهاركم زين، نهاركم مبروك. تحية لكل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا، وإحنا في ربط مباشر من إي واي تاور بمناسبة الطلاق السنوي للتقرير أو المقياس باغوميتر إي واي على المؤسسة. سنة سؤال يطرحوه دي بريميس دو ربريز، نعم لا، برشا أسئلة بعد طرحوا على المؤسسات فيما يخص الوضع الاقتصادي السياسي والاجتماعي للبلاد، ثم على الوضع الداخلي للمؤسسات، ثم الفوكس كما كل عام فما موضوع صناعة التحول الإيكولوجي. ممكن هذا من المواضيع اللي باش نحكي فيهم مع ضيفتنا تفاصيل في خمسة دقائق. سيدة منى سعيد كما نوصي دونك المديرة العملية سي بي اف كونسي بانكير اي فينانسي بعد الريبراندينغ اللي صار، للي مازالوا ما فاقوش اون سي جامي، اللي هي لاسوسيسيون تونيزيان دي بانك دي ستابليسمون فينانسي. مرحبا بك.
عايشك، انا فرحانه برشا اللي جيت اليوم، وشكرا سي نورتين حاجي اللي استدعانا لليديسيون هذيا نتاع الباغوميتر.
هو صحيح احنا زاد عن... بين الزوز
احنا زاد عن باغوميتر، ان شاء الله المره الجايه نعملوا ايميسيون من من سي بي اف.
علاش لا، سورتو كي نشوف تفاعلات المستمعين قبيك سي بيان، خاطر تمشي وين فما المعلومه وتعيشهم حاجه اخرى، سورتو اللي نعيشوا فيه
الدنيا والمعلومه. احنا نعرف الانتظارات نتاع المستمعين ويسالوا باقي كي دي بانك دي فينانسمون، دونك احنا زيدا on se penche sur le sujet et chaque trimestre on a une revue sectorielle, donc un baromètre pour se projeter dans l'avenir. On le fait avec PBR Rating, donc la revue هذه تمشي من les agrégats macroéconomiques jusqu'à le détail secteur par secteur, شنو le potentiel. L'idée c'est aider les banques à prendre la décision en matière de financement.
لا علاش بالحق انا شوقت الموضوع. بالنسبه للسؤال الاساسي تطرح بصفه طبيعيه قبيله، حتى سيمون الغزالي وجهه لك السؤال، خاصه الموضوع نحكيوا التحول الايكولوجي. التحول الايكولوجي باش تقوم به يحتاج تمويل بيان ايفيدامون، سي لو نير دو لا غير. حتى البارح دايور يافي توت ان ايفينمون على موضوع، معناتها فوالا كنتوا حاضرين دايور انتوما، موضوع الزينرجي رينوفلابل اتسيتيرا، والتحول هذا الايكولوجي والتمويل نتاعو، فما دي فون معناتها اليوم مع اليو اس اي اتسيتيرا، دونك فما برشا حاجات الامور قاعده تتحرك. لي بانك كانوا حاضرين، معناتها فما حتى دي ليني سبيسيفيك، خاطر سي دي دون باش يتعطاو. فوالا اليوم شنو قاعدين يعملوا سي على البنوك هما الارواح، وكيفاش ينجموا يساهموا في هذا بالتمويل المؤسسات.
احنا التحول الايكولوجي on s'est intéressé au sujet le COP 21. On fait partie de l'Union bancaire francophone et on a signé le COP 21 une charte pour s'engager à accompagner nos membres la prise en compte de ces risques induits par les changements climatiques. C'est vrai, les entreprises sont exposées. Parmi les défis, l'entreprise met à crise après crise, femme deux grands chambardements, la transformation digitale ou transformation écologique. Ouais. Et les banques doivent les accompagner dans ça.
برشا تحولات اليوم كبيره، منهم التحول الرقمي كما قلت باش نحكيو عليه من بعد دايوغ، والتحول الايكولوجي،
وباش نلقاوهم اليوم مربوطين ببعضهم، على خاطر فينانسي ان بروجي معناها d'efficacité énergétique ou elle d'énergie renouvelable ou la haja mais un dossier عادي معناها بالنسبه للبنوك. Ça s'est traduit par beaucoup de recherches ou beaucoup de formations. On a investi dans l'humain, ça nécessite des expertises كبار. Donc من 2019 on a signé un partenariat avec le pacte mondial des Nations Unies pour accompagner nos banques, et on a multiplié les formations et les opérations de sensibilisation et les certifications. Chinajmou les analystes internes au niveau des banques, on a formé plus d'une cinquantaine d'experts dans le domaine. Chinajmou ils prennent en main ce genre de dossier et de financement. Il ne suffit pas d'avoir l'argent, les lignes, il y a des bailleurs de fonds qui معناها كي اون فينانسي با مال دو دو بروجي مي راهو تكنيكمون سي با ان دوسي فاسيل. Donc on a beaucoup investi dans la formation, la sensibilisation et bien sûr comme la down à chaque fois qu'on a été sollicité pour donner notre avis à l'échana pas d'alna le semtiana, on a insisté sur conseil dans le sens معناها accompagnement de nos membres.
Mais je dois مش فقط مجلس ولكن
conseil dans le sens conseil à la خاطر quand on se réunit entre banques on est toujours beaucoup plus intelligent pour réfléchir et proposer des choses aux autorités et à la tutelle, à la banque centrale et tout, pour assouplir au maximum les procédures pour la mise en place, مثلاً, كيما pour le fonds de transition énergétique ou elle pour d'autres fonds. On fait notre, on porte la voix du secteur pour proposer des choses, pour mettre en place des mécanismes qui facilitent l'accès à ces fonds. Mm-hmm. Enfin, dernièrement, tellement Samoubine a nerdé moi à le sujet, on a reçu un expert de la banque d'investissement et de développement islamique, l'IG, pour écouter les banques. قبل ما تصير لانونس في الكوف 28 على ان فون جديد كي سرا ديديي للترانزيسيون ايكولوجيك معناها ديستيني aux entreprises à travers les banques, ils nous ont consulté sur comment vous voyez معناها le mécanisme هذايا, comment vous qu'est-ce que vous proposez pour que l'impact soit important et pour qu'on touche un maximum d'entreprises et qu'on on aide la transition écologique de ces entreprises. قلت لك مربوطة la transition écologique, la transition digitale. On a travaillé sur trois axes. On a toujours travaillé sur l'humain, dit ma formation, à Khatr. C'est inutile d'avoir les meilleures technologies et que l'humain, culturellement, ne peut pas accompagner. Donc, on a beaucoup travaillé sur la formation. Il ne suffit pas d'avoir des ingénieurs ou des data scientists dans la banque. Ils adhèrent à cette transformation digitale. Donc beaucoup de formations, beaucoup de certifications avec les fintechs, on les a même accompagnés. T'adzakr fi Citic Africa, fi Abidjan, il y avait beaucoup de fintechs twins, ils ont pu exposer leurs solutions et leurs innovations. فما حتى فينتك تجيك مثلا في الميشن تاعك الصباح ونسمعها انا تقول والله اون ا بوزون دو بريزونتي نوتر برودوي او بانك ما نتصلوش بها وما نقولهاش ايجا اي معناها ال بريزونت
سي بيان قاعدين نتبعوا فيهم وتايتو لهم اكسلون
تري بيان بور بريزونتي او بانك لور برودوي ومن بعد سي يا ان انتيري سي شاك بانك هي والاستراتيجي نتاعها ان ماتيير دينوفاسيون. دايور سي جو بو لانونسي او با اون سور un projet avec Mastercard pour créer une sorte d'accélérateur pour des fintechs sur le domaine des moyens de paiement. Inch'Allah, on signe prochainement un MOU.
Excellent, scoop.
les fintechs.
Donc, un accélérateur,
tout est autour de la data, là, pour anticiper des risques climatique ou elle pour mesurer l'empreinte carbone ou elle modéliser des choses, on a besoin de la data et qui dit data dit forcément digitalisation et traitement fin de l'information sur les clients. Donc marbout bado l'écologie ou digital et depuis troisième point, bien sûr, tarif intelligent, c'est à l'aspect sécurité des données. On a été les premiers en Afrique à mettre en place un CERT sectoriel. Donc c'est un centre qui fait la veille et le traitement des incidents en matière de cybersécurité, bien sûr l'écosystème Termaïen, au niveau du secteur. Et on fait beaucoup de veille, on fait beaucoup de formations, beaucoup de cyberdrill, beaucoup de sensibilisation dans ce domaine. On est convaincu que digitalisation à Hadam, une forme de protection et sécurisation des systèmes, Mamalna Hatache. Voilà, donc manage si on veut proposer pour accélérer cette transformation écologique. Ce serait bien d'avoir une sorte d'observatoire où toutes les parties prenantes, les banques au où toutes les parties prenantes pour qu'on transverse. Pour que les textes réglementaires économiques par rapport les efforts, les attentes des entreprises, les exportateurs sur l'Europe, par exemple, risquent d'être freinés, on ne les prépare pas à réduire leurs émissions.
Enfin, il y a des قطاعات باش يتمسوا بداية بون 2026 توا لازمهم يديكلار البيلان الكربون تاعهم بعد 2026 فما ورقة لازم ياخذوها. من بعد كاريمون باش تتحل حتى القطاعات الاخرين دونك يا يخلص يا لو بيناليز معناتها يا يخلص يا يتعدى للكاسه يا لازم يحسن خطه كان بسطها معناتها
راهي هذاك علاش قلت لك سي با يسوفي التمويل وي سي امبورتون مي يا با كو سا ما فماش كيما قلت اون غراند اكسبيرتيز اي نيسيسير معناها او نيفو دو سيكتور باش بوفوار اكومباني لي زونتربريز دون لور ترانسفورماسيون ايكولوجيك اي ديجيتال.
شكرا لك يعطيك الصحة السيدة منى سعيد مديرة السي بي اس كونسي بانكير فينونسي اتفاق معنا. كي مشي تعدى معنا سي امين بن عايد باش تعدى معنا بعد الاخبار. سي امين بما اني حكيت برشا التحول الرقمي خلينا ناخذوا معنا في المباشر سي عادل بن يوسف خبير في التحول الرقمي جوستومون قبل موعد الاخبار انو باغاتي بعد ما نرجعوا من الاخبار باش يكون معنا السيد امين بن عايد مدير عام مسفيت. خلينا نسمعوا من المؤسسة سي عادل بن يوسف.